Vastasseis.
Tere päevast, reedene päev, vastasseisu aeg ja me tänane vastasseis tõenäoliselt tegelikult vist kaldub rohkem juba filoloogilisse valdkonda paljuski, sest neid sõnu, mida on püütud siis valida ritta seada, et tõlgendada Eesti majanduse langus teises kvartalis -16,6% on piisavalt palju tehtud ja selle protsendi üle ühed on rõõmustanud, et see on nii väike. Teised aga siis kurvastanud, et langus läbi ei ole ja kolmandad küsivad, kuidas meil selline langus, kui Saksamaal, Prantsusmaal näiteks on juba väike tõus ja Ameerika Ühendriikides näiteks läksid keskmise palgad juba tõusu. Seepärast on saatejuht Henrik Luts täna palunud Tartu stuudiosse majandusteadlase Andres Arraku ja Tallinna stuudiosse majandusanalüütiku Siim Sikuti ja püüame siis natuke seda asja lahti seletada nii palju, kui see üldse võimalik on ja püüda seda inimkeelde panna ja seetõttu ma kõigepealt küsingi Andres Arraku käest, kuidas lihtsale inimesele selgeks teha, mida tegelikult tähendab -16,6% lihtsa inimese rahakotile ja elukorraldusele.
Tere siit ka Tartust. Jah, number tundub isenesest suur, aga selle tõlgendamisel peab nagu esiteks arvestama mitut asja. Üks asja on ootused, millest ma olen mitu korda ka rääkinud, kirjutanud. Majandus jaoks on väga tähtis, mida majandussubjektid ootavad juhtuvat ja mis siis tegelikult juhtub. Ja no ise me kõik teame, et siin, kui avaldati Leedu numbrid ja Läti numbrid, mis olid vastavad siin 22 miinust ja siis 20 miinust ja siis veel nädal tagasi ennustati, et no Eesti miinus jääb sinna kuskile 18-20 vahele, siis tegelikult sellises kontekstis, no herti pöörsidel on see väga hästi näha, kui tegelikult see, mis juhtub, on parem kui see, mida oodati, siis on see juba iseenesest positiivne. Teine asja ongi see võrduse moment, et vaadake, ühelgi riigil ei lähe hästi iseenesest et, või halvast iseenesest, vaid ikkagi võrduses teistega. Ja noh, selgelt see, et me oleme, noh, meile see meeldi, aga me oleme üks majandusruum ikkagi see Baltikum kas või lähtudes oma minevikust. Ja tõesti, siin võiks nüüd nagu noh, ironiseerida, ütelda niivis, et kui endal on kehvasti, siis on see muidugi oluline probleem, aga kui naabritel veelgi kehvenu läheb, siis see nagu oluliselt leevendab seda musta masendust. Nii et mõtleksin, et see -16,6 oli ennekõik ikkagi positiivne uudis.
Jah, aga mida see tähendab lihtsalt inimesele? Oskad sa seda seletada?
Lihtsalt inimesel tuleb lihtsalt kohaneda sellega ja ta peab ühest asjast veel aru saama. Et nüüd ongi, et kui me vaatame siin, et teised kõiguvad üles alla +2, -2 ja me paneme siin +11 oli meil siin alles hilja ja kui nüüd on -16, et noh, vaat see lihtne inimene ei saa nagu aru, et kas me siis nüüd, kui teised kukkusid -2 ja meie -16, kas me oleme siis nüüd 8 korda siis nagu lollemad või tegime...
Laisemad.
Mis iganes, jah, tegime rohkem vigu ja nii edasi ja valitsus oli kindlasti 8 korda lollem ja et kui meil oli 11 ja teistel oli +1, et kas me olime siis 10 korda targemad. Aga nüüd ma pean küll tüütama raadikuule, et hästi lühikese sellise makromajandusliku kursusega, et vaadake, meie riik on selline pisikene avatud majandusega riik, kelle headel aegadel eksport moodustas SKP-ga võrreldes kuski 150%. Ja selge on nüüd niis, et kui meie majanduskeskkond ja pluss meie enda vead ja meie ümbruskond on nüüd siis languses ja hingitseb seal mingi nulli +1 peal või -1 peal, siis on selge see, et meie eksport kukub seal noh, kordadeseks. Ja kui me võtame nüüd võrduseks näiteks sinna Saksamaa juurde, mis on noh, maailma üks suuremaid eksporteid, kelle eksportimaht moodustab ligi veerandi näiteks tema SKP-st, USA ja Jaapani puhul jääb see kuskil 10% hulka. Siin noh, kujutage nüüd ette, eks ju, et kui maailmas läheb olukord kehvemaks, siis ameeriklaste käest ja jaapanlaste käest ostetakse vähem kaupa. Nende eksport kahaneb seal noh, võib-olla 2 korda, aga see on kümnendik nende majandusest, eks ju. Aga kui meil kordades kahaneb miski see ütleme siis see majanduselement, mis on 150%, meie SKP ka võrreldes, siis siit tulebki see +11 üles ja siis -16 alla. Nii et sellega võiks nagu see eestimaalane nagu, ma ei tea, kuivõrd ta nüüd on majandusõpiku tugenud, aga tegelikult selles ei ole midagi üllatavat. Lihtsalt pisik on avatud majanduse puhul ja eriti veel noh, kui võtta meie valuutakomitee süsteem, võtta meie see suhteliselt selline vähe võimalusi pakkuv mittepaindlik eelarvepoliitika, mis selliseid siksakide ülevalt ja alt maha lihvimise vahendeid jätab nagu noh, veelgi suhteliselt tagasihoidlikuks, siis ma ütlengi, see kõik on venekeeles öeldakse paretti vesse eesti keeles, et see on nagu, et see tegelikult nii peabki olema, see ongi, turumajandus ongi karm.
Jah, enne saate algust juba Siim jõudis Tallinna stuudios mulle öelda, et Arrak hakkab kindlasti positiivset juttu ajama.
Aga majandus vajab positiivset signaale, eriti põhjas olles.
Aga Siim?
Jah, absoluutselt vajab positiivset signaale, selles mõttes tegelikult on tore seda numbrit näha olnud. Ja mis ma pigem lihtsalt ise mõtlesin, et kui sa küsid, et esiteks rääkisid filoloogilisest terminitest, teiseks küsid, et mida see inimestele tähendab, et noh, mina tultaksin võib-olla siis ühte sellist filoloogilist terminit meelde, mida kui ma eksis saalased kasutasid selle käesoleva seisukohta, et on majandus muljutis. Et 16,6 tähendab, et jah, me läks paremini kui naabritel, meil ei läinud nii hullusti, kui me kartsime, aga mulju endiselt. Et ei saa seda jah öelda, et kui nüüd piltlikult on kuuendik majandustorti ära võetud, et nüüd siis ka igal inimesel see nii on, aga jah, et tervikuna meil on raske ikka.
Jah, sest põhiliselt näitab ju see seda, et meie, kes me püüame oma elu korraldada ja oma elu korraldamiseks tööd teha, et sellest palka saada, siis tegelikult meie osa on ju kõige rohkem vähenenud, mis omakord annab siis löögi riigile, kes peab siis koguma raha ja seda siis ümber jagama, et teatud riigi funksioone täita. Nii et põhimõtteliselt see löök tegelikult on ikkagi kõigi meie pihta, kes me oleme maksumaksjad. Võib nii lihtsalt öelda. Andres.
Majanduslangused on mõtlen, ma olen väga ebapopulaarne, ma tean, aga ma ei jõu ära kiita seda majanduslangust, on jumal tänud, et ta tuli sellepärast, et esiteks te sellistele noh, piigist laenuvõtud eluperemeestele pani väikse matsu, et nad oma türuksõbra silmades nagu langesid oluliselt taga, aga nüüd see oli nalinaljaks, aga tegelikult ka, väga headel aegadel on meil olid väga pikalt.
Andres, suurem osa meist on laenuvõtud Swedbankist või SEB-st.
Jah, aga no ütleme niiliselt, me kõik, ütleme, me prassisime ja pidutsesime mõniliselt rohkem, mõni vähem ja kes nüüd rohkem pidutses, sellel on siis noh, lihtsalt peavalu ja pohmel lihtsalt on nagu suurem.
Jah, aga sinu sõnum ei lohuta kuidagi neid lihtsalt tublisid tööinimisi, kelle palk isegi enne suurt langust ei olnud aksepteeritav ju ei Sved, ei SEB ega ka piikpangas.
Kuule inimesed seal Tallinnas. Tähendab, probleem nagu ongi selles, et see on meie esimene selline tõeline majanduslangus ja meil ei ole lihtsalt kogemus, me ei oska suhtuda. See, mis juhtus seal aastal 97-8, eks ju, mis 99. aastal viis meie SKP 0, eks ju. Too esiteks on meie süü ja noh, teiseks meid ei ise siis ühtegi loilust veel. No, tegime küll, aga need ei viinud selle languseni. Aga nüüd on ikka selline esimene tõeline, no mõelge see, me oleme 92. aastast või 94 tuli majanduses põhi vastu. Sealt saadik oleme me siis nüüd enam vähem, noh, niiviisi rõõmsalt edenenud, eks ju. Ja meil ei ole lihtsalt kogemus, kuidas selles esimeses majanduslanguses käituda. Ei tarbijatele, ei tootjatele, ei investoritele, ei laenuandjatele, laenuvõtjatele, valitsusele, avalik erasektor, keegi ei oska. Ei saa öelda, et kuulge, teeme positiivselt nii nagu üle-eelmine langus või eelmine langus.
No see on õpikutes kirjas, põhimõtteliselt õpikutes saab
seda. Jah, aga need majandusõpikud ütleb, olge mausad nüüd, noh, ega väga paljud ei loe, eks ju. Ja lihtsalt see, et majandus on tsükliline, see tuli lihtsalt, ütleme nüüd ausalt, et nii tipust kuni põhjani välja, see tuli lihtsalt ootamatusena. Ja aga majandus on, kommunistid jah said suure mõttetegevuse tulemusena, eks ju me teame, tsüklist lahti me teame, milleks lõppes.
Mina ise nagu arvaks seda pidi, et see 16,6 on tõesti nagu tegelikult päris hea number. Ja ta on hea number sellepärast, et nagu Andres ütleb, et see puhastab. Ja nagu, ei, meil ei ole kogemust olnud, aga mingis mõttes, et nüüd, kus järsku see kriisikogemus kätte tuli, siis tegelikult esimese hooga ikkagi olgema aus, et kõigi läks hing kinni. Et mis see nüüd on, kuidas me reageerime ja kuidas sest välja tulla. Et nüüd, kus on võib-olla tõesti väike lootus, et hakatakse mõtlema, et aga kuskil miskit ka positiivselt on tegelikult nüüd hakkabki see lahenduste ja see positiivne osa pihta, eks. Et siia ma jah, on langus olnud, aga äkki nüüd keegi hakkab ka siis vedu võtma midagi nagu teistmoodi
tegema. Positiivsel mõtled, et keegi midagi positiivset ette võtma, see on see, et me hakkame peaga mõtlema ja
uut valgust nägema, peaga mõtlema.
Hakkame jälle tööle.
Kas või, eks?
Et mida, ega mõtlemine, mida nagu öeldi, kes ütles, Mihkel Mutt ütles üks positiivis väga hästi, et mõtlemine ei maksa ju midagi, eks?
No ei tea, mulle makstakse palka, aga see on alati diskuteerita.
Ja kuulge, vaadake veel üks asi ikkagi, tuletage nüüd meelde veel kas või siin pool aasta tagasi või noh, eriti konverand aasta tagasi neid panikööre, kes ütlesid, et nüüd ongi suur depressioon, eks ju, ja kapitalism kaputt, eks ju, ja nüüd tuleb sotsialism uuesti tagasi ja noh, aga vaadake nüüd, eks ju, kurb, nüüd ma viskan küll kivi enda kapsaeda, noh, kui ma ennast siin olen majandusteadlaseks tituleerinud, et kurb uudis on see, et tõesti see makromajandusteadus, oh, kui palju neid Nobeli preemeid välja antud ja tuhandeid doktoreid kaitsutud, aga majandusteadus siiamaani ei suuda ennustada ei seda ülemist pöördepunkti, ega alumist pöördepunkti. Vaat see on see kurb uudis. Ja see tuleb nüüd kõigile alati ootamatusena.
Ja noh, teine asi, mis täna ka selgelt on ju ka see, et muuset Andres ka nõus, et jällegi, et majandusteadus on ka suht nõutud, kuidas ikkagi edasi minna. Et kindlasti majandusteadus ei ole läbi saanud, kapitalism pole läbi saanud, aga nii-öelda on mõttekohti, kuidas nagu tuleviku teistmoodi suhtuda, on üleval üksjagu, eks. Et ka selles mõttes on see kriis suht kasulik.
Reegel on väga lihtne tegelikult. Alan Greenspan, ma tsiteerin praegu nüüd kadunukest, eks ju. Et, et issand, kas ta on äkki, ei ole kadunud veel.
Ei kadunud, ei ole.
Kadunud sellest kohalt, mis ta oli.
Et, nii palju on ka kadunud, et keegi usub enam.
ei, aga ta kirjutas, kun, ta pidas ühe kõne läbi satelliidi New Yorkist Londonisse ühele ettevõtluskonverentsile. Mille pealkir oli majanduse paindlikkus ja tegelikult on reegel, majandus ei ole väga keeruline. Kõik arvad millegipärast, et nüüd ma võiksin vahepeal Reaganit siteerida, kes ütles, et kõik arvad, et majandus on selline, et ainult jumal teeb viie peale ja siis mõni Nobeli preemia laureaat nelja peale. Majanduses on tegelikult asjad, mida tegema väga lihtsad, aga sageli ei ole kerge neid asju toimetada. On kaks märksõna, on tööturgude paindlikkus ja on hariduspoliitika paindlikkus. Kõik majandused, ausõna, kõik langevad aegalt auku. Kui kiiresti sealt nüüd püsti tõustakse, edasi joostakse ja suled kuivaks raputatakse, sõltub kahest asjast. Majandus paindlikkusest, see eelkõige sõltub tööturu paindlikkusest ja see kõik omakorda sõltub haridussüsteemi paindlikkusest. Ja vaata, siin on Eestil muidugi, ma ütleksin veel pikk maa käia.
Vastasseis. Jätkame tänast saadet, räägime majandusest, üleskutse siia maani on jõus, mille ma esitasin saate alguses küsimusena, et püüame rääkida Siim Sikuti ja Andres Arrakuga võimalikult lihtsas keeles, nii palju kui see võimalik on, päris tädi maali tasandile tõenäoliselt me laskuda ei saa, sest teema on keerulisem kui kolmanda klassi matemaatika, eriti kui tuleb selline popsõna mängu, nagu seda on makroekonoomika. Lihtsam oleks rääkida rahvamajandustasandil, aga seda vist on natuke keerulisem teha ja kassapõhiselt vist praegu ka riigi rahakoti lahti ei kirjuta, ma kardan. Kuid sellegi poolest me püüame hoomata seda, mis paneb meid erinema näiteks Saksamaast ja Prantsusmaast. Eile saime üllatusega lugeda, et seal sisuliselt ehk ongi siis majanduskriis juba läbi, sest nad on jõudnud plussi poole peale küll numbriga 0 koma. Siis Siim, kuidas sa ütleksid, et mis siis nendel on näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal teistmoodi kui meil? Ka Kreeka läks plussi poole peale, millest keegi veel, ma võin nüüd... Portugal oli seal kahjuks jälle, sest me ju mingi aeg vaatasime, et Portugalist panime mööda. See oli paar aastat tagasi.
No, hakkame kuskid nagu pihta, et esiteks nagu Saksamaast, Prantsusmaast rääkides, et siis Andres juba algus tegi juttu ka, et nagu võrdlusbaasid on väga erinevad, et me peame natuke nagu mõtlema, et kas me tasub nagu tingimata nendega kõrvuti panna või mitte, eks?
Ja ma lihtsalt teadlikult tahan, et me võrdleksime just nende riikidega, mitte Läti ja Leeduga, sellepärast, et ülesanne tuleb püstitada alati raskem, kui see, et rõõmustada, et näe, nendel läheb veel sitemini, et ärme oleme nii eestlased kogu aeg.
No mina vaataks lihtsalt nagu kahta aspekti, et ütleme, kui sinna numbrite taha nagu vaatad, esiteks oli see, et neil õnnestus, eks ole eksport käima saada. Tegid selleks kasulike diile, ärge muunustage meid Hiinast, kes ei tiluti mõlemas liigis külas, see aitab meid edasi. Ja teiseks poolt oli see, et valitsuse poliitiku tõttu ilmselt või ka ütleme, tarbi usaldus saadi üles, anti raha kätte inimestele, anti raha muulgas, kelleks autosid vahetada, eks ole, et autotööstus...
2500 eurot.
Jah, et tõsine kaks efekti. Saadi sisepoolt nõudus taastuda, päris mitte käima, saadi eksporti ja eksport näitada päris head ju, eks. Et mis minu jaoks pigem oleks huvitav, nagu kellega võrrelda on see sama, et kuidas Portugal nii hästi tõi. Ja et just nimelt, et ise ka viitasid, et Portugal oli see, kellele suhtes mäleti vaatasime, et temast saame varsti juurohe mööda. Aga nemad on suutnud paari aastaga isegi siin kriisi ajal teha väga olulise hüppe, et just nimelt, et need enda majanduse alustalasid muulgas ka siin Andres rääkida, et hariduspoliitika tööturu poolt oluliselt edasi arendada. Et Saksamaa ja Prantsusmaa meist on ees juba nii oma suurusega ekspordivõimega, ekspordikogemuste sidemete, mis tahes muuga, aga just, et pigem, et uuriks, et mis seal Portugalisse vinget on.
No mina ütleks, et see, et Saksamaa ja Prantsusmaa nagu ära nüüd nagu põhikäes, eks ilmselt, see on see igas mõttes see uudis, et Saksamaa on ikka endiselt oma majanduse suurusega arvestades, on ikka endiselt see Euroopa majandusmootor. Aga siin tuleb muidugi nüüd kahte asja arvestada, et esiteks mõlemad on sotsialistikud riigid. Ja selles mõttes, et seal on see valitsuse rolli osakaal väga suur ja me teame, millised suured abipaketid ja käima lükati ja tõesti rahvale nagu lennuki pealt raha loobiti.
Mille arvelt? Andres, oskad sa täpsustada?
Laenud arvelt ja tulevase maksumaks arvelt, sest laenud makstakse maksumaksete poolt kinni lihtsalt tulevikus. See on nagu üks asi, et ma ei arva, et Eesti tee peaks olema selline, et Eesti peaks nüüd seda sotsialismi veelgi rohkem kasvatama hakkama, et valitsus et nüüd ongi, et nagu et käin siis tagasi ja suurendame valitsust. See on üks asi, et Saksamaa ja Prantsusmaa tee ei ole see, mida me lühikeses perspektiivis ilmselt tahaksime ja peaksime järgi tegema. Ja teiseks, ma ütleksin ikkagi endiselt, et ma vaatan seda pikemat ajatelge ja seda globaalsevat pilti võrdlen siin Aasiaga ja Amerikaga, siis ma ütlen, et selline Saksamaa ja Prantsusmaa majandusmudel igal juhul pikaajaliselt ei ole jätkusvõtlik, aga ma arvan, et see ei ole tänase vist saate teema, me ei mahu sellega siia.
Ei mahu jah, aga seal on ka küsimus selles, et ega ju... tavainimene, tore inimene ju ei mõtle selle peale, mis võib viie aasta pärast olla, ta küsib, miks mul täna ei ole.
Ei no, täna, positiivne uudis ongi selle tavainimesele, selle maalile ongi, positiivne uudis on see, et see meie põhilised kaubanduspartnerid ja see, no Rootsi majandus, eks ju, Rootsi majandus pööras üles poole juba varem enne Saksamaad ja Prantsusmaad. No mitte ei pöörand üles, vaid ütleme, et nende langusaeglustus juba tunduvalt varem, eks. Et maali jaoks on positiivne uudis see, et meie see majanduskeskkond, kuhu me kuulume, eks, see sama Euroopa Liit ja Euroopa, et siin on nagu põhikäes ja ma veel kord tuletaksin meelde, et noh, need kõik need paniköörid, kes ennustasid maailmalõppuse natuke aega tagasi, et need noh, ilmselt panid puusse. Ma ei tea, miks nad seda teevad, aga nii see juhtus. Aga muidugi vaata, siin oli juttu sellest, et räägime lihtsas keeles, ma, nagu Jaaneks alustasid seda.
No, aga ämber ropendu.
Ei, ja, et minu nagu etteheide ongi meie valitsejatele ja noh, sealulgas näiteks ka peaministrile, et vaata, oskus lihtlausetega eesti keeles rääkida ja rahvaga tuleb rääkida, seda oskust ilmselt noh, kõvasti jääb puudus.
No jah, aga nüüd majandusteadlane võib seda näidata ka Siim.
Ja, ma ütlen selle rõõmu, ma ütlen siiski Andresele, aga ma tahtsin ühe siin nagu juurde öelda, et tegelikult märgid on jah, positiivsed ja head olnud, et Andres ka siin viitas julget, et ongi, et nende majandus põhi on käes. Mina lisaks ühe uudise juurde, et mina natuke olen selles mõttes skeptilisem, et võib-olla see põhi võib olla käes, aga nüüd on küsimus, kaua ta kestab peaks, et kaua tegelikult ka jõutakse suuremate kasvudeni välja kui need 0,3 on ja ka see 0,3 tõttu meil on tegelikult eelmise kvartali baasit, eks ole.
Ei no just nimelt nende suurte valitsusabipaketi jätkusuutlikus ei ole väga pikk.
Just see on üks asja, teine pool on tegelikult ka see, et noh, vaata, kus see kogu see kriisi pihta hakkas, finantsturude ja need on mullid, mis seal üles ehitate, eks? Et noh, täna on endiselt see kõhklus olemas, et kas on kõik need halvad varad või mürgised varad või kus me tahame neid kutsuda tegelikult suudetud nagu pankadelt maha kanda.
Ehk siis 130 triljonit dollarit tuleb kinni maksta.
Just, et tegelikult, et on väike oht siiski olemas, et ka sealt tuleb võib-olla väike uus nagu langusemoment ja langushoog nagu juurde. Et ma ei taha nagu pessimismi külvata, ma pigem tahan nagu öelda, et jah, et on häid märke, neid häid märke tasuks mille ära kasutada, aga tegelikult tasub ka vaadata natuke pikemaaliselt, et võib-olla võtta korraks sinne konservatiivne hoiak ikkagi endiselt tagasi. Ja vaadata, et noh, kes pikemaaliselt võib-olla nagu kasvamas, et tõesti kõige ilusamad numbrid täna endiselt tulevad Aasiast. Noh, plus 10 teine kvartal on väga hea, eks?
Mis finantsturgudesse puutub, ma olen Siim seoga väga nõus, et noh, ma lugesin artikleid juba ikkagi peale seda kaguasi finantskriisi ja juba siis oli noh, väga selge, et need eriti rahvusvahelised kapitalivood, mis tänapäeval on ju enamasti erapood, mitte enam kontrollitavad IMF ja Maailmapanga poolt, need on nagu kontrollialt väljas. Et kui riiklikel tasanditel veel toimivad seal kontrollimehanismid ja noh, siin on räägitud, et Ameerikas oli tegelikult 18 organisatsiooni, kes pidi kontrollima, et Ameerika pangad oleks nagu ontlikud, eks. Siis ütleme, rahvusvahelisi kapitalivoogusid ütleme ausalt, tänapäeval ikka veel mitte keegi ei kontrolli. Ja seepärast ongi, et nüüd need liigutamine riigi piiride, sisuliselt ju pangandus oli muutunud selleks püramiidskeemiks, noh, me kõik teame üheksandates, mida see tähendas. Et ma näen siin ka seda, et sealt ei ole ilmselt probleemid kadunud ja sealt võib pauke tulla veel.
Aga me klarime veel enne vaheaega ära veel ühe asja. USA majandus langes teises kvartalis 3,9% võrdluses eelmise aastaga ja eelmise kvartaliga võrdluses 0,3%, mis on ka palju parem näitaja kui Eestil. Ja lihtne inimene võib küsida, kuidas Ameerikased nüüd nii kiiresti jalad alla said, kui kriis sealt alguse sai?
Absoluutselt. Eestiks meile noh, paljud lihtsalt ei salja ameeriklast. Amerikat ja selle tõttu arkud ka, et kogu aeg Amerikat topib igale poole, aga ja hamburger ei meeldi ja nii edasi, aga Amerika on ikkagi...
Tehke klubi Priit Pulleri tsuga.
Esiteks, no jah, Priit on minu suusõber. Esiteks on Amerika ikkagi veel praegu veerand maailma majandusest ja teiseks erinevalt näiteks Jaapani, mis on praegu ikkagi veel maailma suuruselt teine majandus ja Euroopa majandusest, Amerika majandus peale Reagani majandusreforme on palju konkurentsil avatum. Me võime seal leida protektsionismi ja kõik võimalik, mis iga asju bürokraatiat, aga on palju konkurentsil avatum, mis tähendab seda, et Ameerika selline, noh, nagu ma Greenspani nüüd jälle tuletan meelde, selline august välja ronimise võime on ikkagi endiselt palju suurem. Ta on paindlikum.
Aga see süüdistus, mis hommikust õhtuni hammaste vahele lendab, et nad lihtsalt trükivad need rohelisi pabereid juurde.
Jah, see on nüüd küll jah, üks selline asi, et nemad on ainukene riik, ainukene valitsus maailmas, mis sellist luksust praegu enda lubada saab, nii kaua kui nii dollar on maailma raha ja annaks jumal talle pikki päevi, aga selge. Ja see, et Greenspan hoidis 1% peal seda intressimäära, see policy rate, eks, mis neil on, okei, tädi maali jaoks, see on see federaalreservi siis selline poliitika intressimäär, et see tekitas seal selle kinnisvarapuumi ja sealt läks kõik nagu, noh, kõik läks veerima, siis läks Euroopas intress madalaks, siis läks Eestis intress madalaks ja siis läks pidu lahti. Ja nüüd, noh, jamagi selles, et vaat, kui raha on liiga odav, siis kõik lähevad peast lolliks. Nii nagu, noh, et kui viin on poes liiga odav.
Sõltumatult rahvusest.
Kujutage pilti, kui viinapudel poes maksaks 5 rubla krooni, eks. Mitu inimest siin studios olejatestki ontlikuks suudaks jääda ja kui pikalt. Nii et tähendab, kui raha on liiga odav, siis on see täpselt sama hull, kui viin on liiga odav. Ja kõik hakkasid pidu panema. Ja selles me võime süüdistada Greenspani, Ameerikat ja nii edasi.
Vastasseis jätkab majandusteemadel Tartu stuudios majandusteadlane Andres Arrak, Tallinna stuudios majandusanalüütik Siim Sikkut ja saatejuht Janek Lutsi ja me jätkame küsimusega. 16,6% miinust, on see nüüd selge märk sellest, et kahjuks me liigume sellel kursil, et sügiseks, mis siis paperite järgi vastanumiselt algab seal kuskil septembri teises pooles, on Eestis 100 000 töötut, Andres Arrak?
Noh, kui praegu 92 000 oli vist nii, jah, ma lugesin. Ja. Siis töötuse juurde kasv nüüd aeglustus selles teises kvartalis, kasvas juurde siin 13 000, esimeses kvartalis 26 000. Siis jah, peale suviste töökohtade kadumist ma kujutan ette, et me võime selle 100 000 ära ammustada küll. Aga noh, ta on meil nii suur juba olnud ka kunagi.
Ja see ausatades mind väga ei lohuta, aga Siim.
See on teine küsimus ka, et kas see 100 000 on enam nüüd nii pealt maagiline piir, kui ta siin kunagi nagu kardetud
aga see, välja käidi. Aga see miinus 16,6 näitab seda, et sügiseks on 100 000 käes.
Ilmselt seda küll, jah, selles mõttes, et eriti kuna nagu Andres viitas ka, et no viimased numbrid näitavad meil nii-öelda 4 kuuga 800 inimest töötaks juurde saada, see ei ole raske. Eriti kuna näed, et sellisest 16,6 me plussi nagu väga kergelt välja ei põrka nagunii. Ja isegi kui põrkame, siis on karta see, et pigem tuleb nii-öelda majanduskasvu, võib tulla numbrist ja statistiliselt juurde, aga see ei tähenda tingimata alati töökohti, eks. Aga see ütleb kaugele. Et pigem on küsimus see, et kui see 16,6 on, nagu me alguses rääksime, siin mõnevõrra positiivne signaal, kui neid tuleb veel juurde, siis isegi see 100 000 töötut ei ole nii hullu midagi. Et jällegi, töökohti võib kaduda, muudetakse efektiivsemaks, aga samas kui sinna tuleb juurde see samat majandus teistpidele käima, no siis on lootusega üleval. Eks?
Tööpuudusega vaadake on selline asi, et see võib püsida tükk aega väga kõrge ka siis, kui majandus juba tõuseb. Noh, jälle Ameerika, eks, et kui Ameerika oma aastatuhande vahetuse selle languse ülelas, mis neil jäi ka väga siiski nõrgaks, siis mitu aastat järjest, kaks aastat järjest kasvas Ameerika majandus nii, et tööpuudus tegelikult üldse ei kasvanud. Nii et no, ma ei tea, kas see maalit nüüd lohutab, eks ju, aga tegelikult ongi niivis, et headel aegadel, noh, nii nagu rahagi, nii ka tööjõud nihkub valedesse kohtadesse. Õigetesse ka, aga valedesse kohtadesse, eilsetesse majandusarudesse. Noh, meil teada tuntunud kinnisvara, eks. Et nüüd tegelikult see selline tööpuudus, see selline noh, märgatav kasv ongi tegelikult jälle üks selline majanduse kohanemise mehanism. Tööjõud peabki vabanema eilsetest ebaefektiivsetest mitte ekspordivõimelistest arudest ja siis vahepeal teda lihvitakse, poleeritakse ja siis ta sobitub, kui sobitub, eks ju, siis uutesse tulevastesse arudesse. Aga see kõik käibki läbi tööpuuduse numbri kasvu, teisiti ei ole lihtsalt võimalik.
No 100 000 on ka selles mõttes nagu ilus number, et ma siin mõtlesin tagasi, et vist Marju Lauristi nii, et laenetud ütlemine, aga et kõik see töötute hulk on tegelikult ju väga suur hulk inimesi, kes on valmis tööle minema ja keda saab nagu rakendama hakata, eks ole. Et see 100 000 on ka võib-olla päris ilus number, mida müüa selle pilguga, et ta siin nagu üritada siia jõud raha meelitada, eks, uusi ettevõtteid ja ka tegijaid.
Ja teiseks ta võtab maha selle palgasurve. Sellepärast, et tõesti siin ju igaüks terroriseeris siin paar aastat tagasi, et kui sa mu palka kohe tõstama, olen Soome ehitama. Et kui ikkagi palk kasvas 15% aastas siin 2007 ja tootlikus hõivatud töötaja kohta mingi 6%, no siis kuulge, see ei ole terve, eks ju. Inimesed ei viitsinud lihtsalt tööle minna. Et kasvõi juba sellise no, töövõtja poolt selle terrori mahavõtmiseks on selline natukene hariv, tervendav tööpuudus, ma ütleksin päris kasulik.
Jah, ma vahepeal tuletan kuulajatele meelde, et Andres Arrak on majandusteadlane, kes esindab rohkem sellist liberaalset majandusteadusaru. No see on alati küsitav, kui eluterve see on, seda enam kui inimene tegelikult reaalselt on oma töö kaotanud ja pere ja kohustused tahavad täitmist, siis tegelikult traagika on suhteliselt suur statistiliselt, jah, me räägime numbritest emotsioonitult, aga seal taga on nende inimeste lood ja see on palju kurvem, aga lähme edasi selle teemaga, et töökohti juurde tekitada keskpankade intressid on tegelikult vastu maad. Ameerikas on niimoodi, et nad isegi enam murusest ei paista, Euroopas veel on nad niidetud sellisele noh, sõrmekõrgusele praegu ära.
0,25.
Jah, et see on tegelikult suhteliselt väike, aga samas laenu saamine on väga raske ja kui mitte öelda, et võimatu. Ja öeldaksegi, et tegelikult praeguse majanduse käivitamise, taaskäivitamise võti näiteks ka Eestis on tegelikult pankade ja laenude taga. Võib no, sellega nõus olla.
Siin võib nüüd alati peab eristama kahte intressi, eks? Noh, nii nagu Ameerikagi puhul me rääkisime. Et üks asi on see keskpankade intress ja tõesti, et Ameerikas on ta maas ja eurooplased hoiavad maas ja nüüd positiivne uudis oli see, et nad ei tõstnud seda siin hilja aegu. Aga teine asi on nüüd, mis intressiga annavad laenu kommertspangad edasi, see esimene on küll teisel orientiiriks ja kas kommertspangad üldse tahavad laenu anda. Sest ma nüüd tuletaksin Jaapanit meelde siin kus Inter oli sisuliselt null, eks ju. Oli aastaid oli null, aga mida ei olnud, olid laenud ja raha ei liikunud. Nii et jah, tegelikult tõesti Jaanek nõus, et see nüüd sõltub nagu kommertspankadest. Aga positiivne uudis on nüüd jällegi see, ma vaatsin, lukesin siin iljaaegu seda Claude Trichet, kes ei tea Euroopa Keskpanka siis eesotsas. Lukesin tema nüüd pressikonverentsi iljaaegu see nädal tagasi vist oli. Siis ta ütles juba, et tegelikult nüüd andmed näitavad, et Euroopa pangad, kommertspangad, ma nüüd pean silmas, on juba tegelikult leevendanud tingimusi, nii et ma usun, et see jõuab Eestisse ka.
Seal tõpist eristada kahte asja, üks on eraisik, teine on ettevõtja.
Ma arvan, siin ei ole suurt vahet. Sellest, et see lainude üldine poliitika, ma arvan, pangad, kui nad leevendavad intressi või karmistavad või hoiavad kinni, siis ma arvan, nad ei tee siin olulist vahet või tarbijad või tarmislainud või investorid.
No mina mõttes kui seda pidi, et teha, et nüüd krediidi kas või tõme krediiditingimuste leevendamine jällegi raha pankade poolel nii-öelda suurem laenu andmine oleks kasulik nagu lühiajaliselt. Aga teistpidi peame arvesse võtma seda, et noh, meil juba praegu nende head aastatega läks see võlakoormus väga kõrgele ja nii ettevõtjate seas või ettevõtete poole pealt kui ka tegelikult inimeste poole pealt, eks. No mis tähendab seda sama, et meie riskid on kõrgemad, nagu nii mõnevõrra pangad mõtlevad rohkem, kellele laenu anda, kuidas laenu anda ja teinasi, et noh, me tegelikult ei saagi väga palju juurde võib-olla võttagi, eks. Nii paljud meist, paljud ettevõtjad, paljud inimesed. Ehk et mina selle asemel võib-olla väga nagu krediidi peale tingimata ei loodakski, see toob leevendust, aga mitte pikka ajast.
Aga kuidas siis tekivad uued töökohad? Restruktureerimise käigus firmad astakse pankrotti, seadmed müüakse nii öelda turusituatsiooni hinnaga edasi, mis tähendab seda müüakse palju odavamalt edasi ja on palju mõistlikum hakata ettevõtlust uuesti tegema.
Kuulake nüüd ühte liberaali jälle, eks ju. Et kui üks ettevõte, kui ühele ettevõttele valvasti, siis ta müüakse maha ja tema ostab see omanik, kes arvab või et ta saab paremini hakkama, ongi kõik.
Ehk tegelikult, no samal teema pealt just nimelt, et see lahendus saab tulla ikkagi, mina arvan seda pidi, et meil on vaja väliskapitali, välisinvestorini sisse saada. Sellis, kes tuleb mitte laenurahana.
Kas me nüüd jõuame euroteemani, et euro on püha ja puutumatu?
Euroteema on võib-olla üks pool sellest, aga tegelikult isegi eurost olulisem on see sama, et mida me nüüd tule pakkuda. On me, ja kuidas me suudame tegelikult teda siia ka meelitada, kui see nagu riigi võib-olla siin pehme tööd tugevus ja tegevuseks ole. Et
see... Ja kui me siin maksa hakkama tõstma, siis me küll kedagi ei meelita.
Me juba tegime seda, Andres.
Jah, just.
Et jah, maksad on üks asja, aga sinna pool on ka see sama, et noh, kas me rääksime sellest 100 000 töötust on ja kas me suudame neid nagu sõmmetas nagu muuta ikkagi sellest ressursiks, millega midagi pihta hakata, mitte ainult nende vana ettevõtte üle osta või midagi uut no, asutada.
Aga nüüd tulebki ümber ja täiend õppe.
Ja,
nende 100 000 peab nüüd, okei, enamus või mitte enamus. Enamus nendest kindlasti on poleeritav, eks ju. Mõnedagi on midagi teha, aga nüüd ongi see ümber ja täiend õppe süsteem, mis miks on Inglismaal ja no siin teab väga hästi Ameerikas, ükski ülikooli kämpus ei ole suvel tühi, eks ju. Teate, mis Tartus, kuidas see asi välja näeb. Nii et suvel on
kõik küll väga raske on näiteks kommentaari saada Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli ja paljude teiste ülikoolide õppejõududelt, sest nad on puhkusel.
Just.
Ja ühtegi tudengit pole näha.
Aga siin teab, et ükski Briti ega Ameerika hea professori puhka suvel, eks.
Ja just. Aga tõsine siia juurde, noh, tagasi tulla seda välismeesterite teema juurde, et jah, et see on see, mille me paraku kõige suurema trummina peaksime otsima sinna poole nagu oma tööd tegema ehitama. Et nii ettevõtjana riigina, kui ka ütleme, noh, tavainimesena siin on vähe teha, aga just ettevõtte riigi poolelt.
Nii et selle osa kokkuvõtteks, mis puudutab pangandust, ei ole mõtet võtta palakaid, trükkida sinna mingit sõnumid ja minna pankade juurde skandeerima, et madalamad intressid päästaksid Eesti majanduse.
Ei, kindlasti mitte. Tule võtta hea äriprojekte ja jalutada panka.
Optimist, nii nagu me hoiatasime saate alguses, on Andres Arrak. Aga vaatame, mida reaalsus näitab. Reaalsus näitab, et ettevõtjaid ei ole väga hellitatud ja uusi ettevõtteid ei ole või on lihtsalt vara loota veel. Et ikkagi on see 100 000 on maagiline ja sealt hakkab alles kooruma midagi.
Eks need pangad lakuvad haavu, noh, sellest nad ju siin tõesti, noh, sellest ma olen kirjutanud sellest, et...
Mis haavu nad lakuvad, sest me võime ju küsida ka niipidi, nad võtsid ju tõusu ajal 5 aastaga välja 20 miljardit või rohkem just. Kasumikrooni.
Ma olen ka öelnud, et nad võiksid praegu elada sellest rasvast, mis nad siis kogusid, eks ju, aga ma pakun, et need miljardid läksid ka kuski neid pööritajad edasi. Ma ütlesin, see oli nagu püramiidskeem. Nii et praegu nad lihtsalt, noh, kõik lakuvad haavu ja pangad see juures samamoodi, enne nad määrisid kõigile laenu pähe, kes ka ei soovinud. Nüüd nad siis on nagu natukene teises äärmuses. Nii et noh, eks need omad vitsad peksavad, aga see läheb jälle üle.
No, pankade pool on üks asja, aga teine pool on ka see, et nagu alguses rääksime või saate esimeses pooles, et kõigi jaoks on see kriis uus kogemus ja samuti ka tegelikult nende ettevõtjate jaoks, kes nende projekte kirjutama peavad.
Nendele Rootsi pankadele on see uus kogemus. 90 aasta alguses ju nemad on mitu tsüklit üle läinud ja viimane
Rootsi pangad suurem... solkisid ära Eesti turu sellepärast, et see oli, vaata, meie eestimaailma pangandus likvideerus, eks ju, Kaguase finantskriisi ajal 97 aasta sügisel. 98 enam meil ei olnud eestimaist pangandust. Ja nüüd on meil oligopoolne panganduse turg ja noh, kes natuke nii majandusteooriat teab, oligopoolsel turul võidakse ära solki. rääkida, sest seal läheb, kui seal läheb nüüd hinnasõjaks ja meie puhul läks turu nii-öelda osa suurendamise nimel läks nii-öelda sõjaks, siis surutigi need intressid alla, määriti laenu kõigile pähe ja noh, ja nüüd ongi niivis, et see meil enam juba, nüüd ütleme, ligi 10 aastat meil, kuna otsused tehakse Stockholmis ja Kopenhaagenis ja Helsingis, siis meil sellist vaba panganduse turgu ei ole enam juba 10 aastat ju.
Vastasseis. Jätkame saadet viimane veerand Tartu stuudios majandusteadlane Andres Arrak, Tallinna stuudios majandusanalüütik Siim Sikkut ja saatejuht Janek Luts. Ja vaadates nüüd siis lähenevad sügist ja ka aasta lõppu ühe numbri me fikseerisime ära, et see, et tuleb 100 000 töötut, ei ole enam mingi üllatus, kui praegu juba 92 000, siis kolmas kvartal võib tuua vabalt siis see 8 000 sinna juurde ja tõenäoliselt kõige suuremad probleemid tekivad nendel inimestel, kes on juba pool aastat näiteks töötud olnud, sest nüüd ka hakkavad ära kaduma vaikselt ka need töötu abirahad, mida me aastat oleme kogunud ja mida me õnneks saame veel maksta ja lihtsalt hakkab toimuma siis nii-öelda järgmine tasand. Sügisel septembrist vist juba sisuliselt ja on esimesed inimesed, kes hakkavad nii-öelda sellest töötuskassa toetustest ka ilma jääma ja siis tuleb see nii-öelda mihklipäev paljude jaoks ja kui kiiresti nad uue töökoha leiavad ei ole teada. Me teame ka ju seda, et kui maksumaksja ei suuda riigikassasse raha maksta, siis ega väga palju sealt välja enam ei pigista, siis Andres, näed sa, et riik praegu väga selgelt tajub olukorra raskust ja siin ei saagi rääkida riigist, siin saab rääkida vist tegelikult valitsusest.
Ma ei tea ausalt, et siin peab võibolla paremini seal Tallinnas nagu lähemal
Toompeale lähemal Stenbockile.
Aga ma arvan, et ega noh jah, nad
sest igasugune kärpimine ka riigi ja avaliku halduse osas tähendab ka ju tegelikult töötuid ja tähendab seda, ja. Et on vähem tarbijaid, tähendab seda, et vähem maksu ja nii edasi.
No ja, aga noh, kuulge, ega veel ülepääs ei oleks nüüd see, et võtame kõik riigipalgale ja siis on nagu maksumakseid ka ja tööpuudust. No
sotsialismi sai poolda, seda me juba teame.
Ja. Ja mina näen, kuulaks, et mina näen ikkagi seda väljapääsu selles, et meil tuleb kardinaalselt üks asi ümber mõelda. See on see suhtumine selline ettevõtlusesse ja ettevõtjaks olemisse. Aga ma arvan, et Eestis kasvas üles terve põlvkond noori inimesi ja mitte ainult need kõige nooremad, kelle elu unistus oli saada tööle, palgalisele tööle mingisse soovitavalt välisosalusega firmasse.
No viimane uuring, mis vist oli suve hakul, et kõige populaarsemad ettevõtted, kuhu tööle tahetakse saada, on EMT, Eesti ja. Energia ja nii edasi.
Nii, aga kes natukenegi on Euroopas ja maailmas ringi rännanud, siis ta teab väga hästi, et visuaalselt on tuvastatav, Eestis sisuliselt puudub väike ettevõtlus. Kus on need pisikesed pirukapoed, mis on tänavalt võtavad endale 3 meetrit pikkust ja siis on 20 meetrit sügavust? Kus on need pisikesed igasugused, kes pakub teed, kes pakub kohvi, kes pirukaid, kes pitsat ja nii edasi? Meil, ma arvan, et siin tuleb üks selline ühiskondlik teadust tuleb kuidagi ära muuta, et ikkagi koodata käsi pikkas, et keegi sulle palka maksab. Okei, nüüd oledki töötu, aga no vaata, siis pane oma vanaema äratada varem üles, lasta küpsetan need pirukad ära ja mine võtta käru ja käi oma linnaosa. Kuule, te teate seda lugu sellest abielupaarist, kes Eestis suitsu kala müübeks. Siin Tartus ma tean, et kliiniku mõuve peale sõidavad oma selle putkaga, neil on tunni aega on terve komku tühjaks müüdu. Ja nüüd on niiviselt järgmiseks aastaks.
Ma loodan, et see karu teinet praegu ei teinud, et tervisekaitseamet nende järgi kinni juba.
See on nüüd nagu eraldi lugu, aga okei. Nüüd järgmiseks aastaks ma juba tean, nendest on pikalt räägitud, nad ostavad juba 10 autot, ehitavad mitu tehast ja nii edasi. Ja kahekesi hakkas noor abielupaar töötud inimesed hakkas tegema. Nii et odatasin, et nüüd valitsus kõik tööle võtab või palka maksab või neile noh, nagu töökoha ette ehitab, see ei ole väljapääs.
Jah, aga valitsuse käest nõutakse kogu aeg, et oleks haridussüsteem püsti, politsei, päästame, et meditsiin, mis veel kõik, kosmoseprogrammid ja ka majandusteadlased oleksid rahastatud Tartu Ülikoolis.
Jah, seda küll, aga mitte ära, ega siis... Noh, ma olen sellest juba rääkinud siin, et okei, okay, mina olen valitsust kritiseerinud ja seda võib lõpmatu siin sõimata ja peksta ja kottida siin, aga tegelikult noh, valitsuse, meie sellisest majandussüsteemis, nagu meil ta praegu on ikkagi valitsus, ütleme, väike tegija. Majandustõus ja edukus saab tulla erasektorist. Ja siin ma ütlen, et need, kes jäävadki ootama valitsuselt mingi tarmuande, need ei ole lihtsalt väga mõistlikud.
Et selles mõttes mina oleks ka nagu optimistlik nagu ühe koha pealt, et just, et nii-öelda hädas tegelikult võetakse jalad kõhult välja. Noh, võtame me kõik, eks. Et tõsi ta oli, et taheti nagu minna välisfirmadesse tööle, et taheti minna riigisektorisse tööle, taheti minna pankadesse tööle. Noh, ka pankadest on tegelikult ju need inimesed rohkem ära tulemas, nagu näha on. Et see on see ressurs, kes võib tõmmata meid käima ja tõmmata muulis ka käima just nimelt sellise sügisesel ajal, kui sotsiaalselt läheb asi raskemaks, just nimelt, ütleme, sisse tulekud hakkavad mingitele inimestele vähenema ja no on vaja tegutsema hakata, eks? Ja nüüd ongi see foon, et nagu me täna oleme rääkinud, kas nende põhikäes ja kuna see tõus tuleb, et kui positiivsed signaalid jätkuvad, kui need õnnestub üleval hoida, siis ka võib-olla tegelikult just nimelt selle arve, et saab midagi uuesti käima tõmbama hakata, eks? Aga ongi tegelikult järgmised paar kuud on selles mõttes, noh, võiks olla kriitilised, eks?
Ja vaat siin mina näengi, ma nägin sügisel seda ohtuvat, kui need panikööri hakkasid, et nüüd on kapitalism läbi ja sotsialism tagasi. Et vaata, see ongi nüüd sellises, noh, meie jaoks, ma ütlen veel kord esimene suur sügav langus, see kogemusi ka ei ole. Et noh, väga, väga pöördumatult kahju oleks, kui nüüd siit tekiks nüüd see mentaliteet, et näe, eraturg ei suutnud rahvast toita, eks või, ja piisavalt makse maksta. Et nüüd, et kui me pööramegi näo nüüd rohkem valitsuse pool, vastu pidi, ma näeksin seda teist võimalust, et nüüd inimesed tõesti nagu Siim ütles, et võtaksid jalad tagumikult välja ja hakkaksid ise midagi tegema. Et just erainitsiatiiv ja eraettevõtlikus on see, mis saab edasi viia.
Ühe küsimuse klaariks veel ära, kui kaks inimest, kes majanduses rohkem haritud kui kindlasti saatejuht ja paljud kuulajadki, ma loodan. Sest kui kõik oleks väga majanduslikult väga haritud, siis ma arvan, et me oleksime väike Singapur siin. Siis sotsiaalsed töökohad sellele diskuteeritakse ühest äärest, öeldakse, et tuleks kehtestada sotsiaalmaksule ülem piir. See on küll välja rebitud näide praegu paljuski. Teisest küljest räägitakse sellest, et tuleks luua sotsiaalsed töökohti, mis oleksid sotsiaalmaksust vabad. See siis teie seisukohalt praegu ikkagi see alumine osa, mis ma ütlesin, see pärsiks täielikult ettevõtlust, mis tähendab seda, et uusi töökohti ei tekikski. No näiteks, kui siin rääkida kiireid muutusi maksupoliitika osas, mis looks uusi töökohti?
No pigem nagu selles mõttes on küsimus vaata see, et ma usun, me oleme Andresiga ühelnud, et igasugused meetmed töötavad siis, kui ta on väga selgelt suunitatud, eks ole. Noh, ka Andres vist alguses juba viitas, et on osa inimesi, kes ise nagu kunagi ettevõtjaks võib-olla hakkagi, võib-olla kellegi pole nagu ressurssiga nii-öelda saada nagu kellelegi täna kasulikuks töötajaks, eks ole. Noh, ta täna ei anna poleerida, vist oli see sõna, mis Andres kasutas, eks. Ehk et kui meil on endiselt raskused ka sügisel välja, eks ole, me võib-olla 16,6 läheme, noh, jumala oikoga ikkagi nagu isegi veel suuremasse võib-olla miinusesse, et siis mina võtaks seda pidi, et see on asi, mida tuleb kaaluda, aga väga, väga kitsalt ja väga suunitatud. Küll, aga mina võtaks selle kõrvale, aga mida me siis teistega teeme, et just nimelt, et miks mitte, et ei ole vastandeid, see sotsiaalmaksule võib-olla lae kehtestamine näitena ja ka mõned sotsiaalsed töökohtade loomine, mille võib sotsiaalmaksu ei maksta, need ei ole vastandeid, neid võib ka koos suunitada. Aga küsimus on, et loomulikult eelistatum on see, et pigem üritame saada ettevõtlust käima initsiatiivi üles, olgu selle kas või nagu sotsiaalmaksu laega mingitele inimestele, aga kui sinna kõrvale vaja on, noh, ütleme, siis me võib-olla peame mingit muud meetmed ka kasutusele võtma, aga noh, täna pole selleks veel hetk ilmselt.
Ma olen selles mõttes jah, täiesti Siimuga nõus, et sellise ajutise meetmena kindlasti, aga vaata, rohtude võtmisega on see häda, et kui sa hakkad ühte rohtu nagu liiga tihedalt võtma, siis sa satud sellest sõltuvusse. Et siin on väga nagu õhukesel jääl kõndimine see, aga ma ei ole see mõttes see lolliberaal, eks ju, kes ütleb, et valitsus üldse midagi lihtsalt pealt vaatama. Et ma teatud kontekstis mõtleks, et ma täiesti pooldan seda ideed, aga seda peab olema väga, see peab olema lühiajaline, väga, väga konkreetselt suunitsetud ja noh, väga selgelt ära seletatud, et see ei saa süsteemiks muutuda.
Ja siis klaarime ära ka selle sama euroküsimuse, mis me etsime enne natukene nagu ripakile, et ühest küljest öeldakse, et teeme nii nagu soomlased, soomlased on otsustanud siis 13 miljardit eurot võtta laenu, et turgutada Soome majandust ja teda stabiliseerida. Eestis me räägime sellest, et meil on tegelikult ju seal kuskilt 8 miljardit, kuskilt veel 8 miljardit krooni küll õnneks, mitte eurot, sest vastasel juhul vist oleks me juba rohkem laenu võtnud.
No majanduste meil suurus on ka teine.
Et on see euro ikkagi veel nagu püha lehm või tegelikult peaks pärastma praegu ikkagi töökohti ja hoidma nagu mingit madalat profiili või ikkagi see euro tänase päeva seisuga näiteks teie seisukohalt, mõlema seisukohalt on ikkagi veel ka ikkagi täht, mille poole püüelda ja nii nagu peaminister ütles, et me oleme juba ohvrid toonud ja need ohvrid nagu kõrvale ja visata praegu ja anda alla, et seda on vara teha.
Meil on nii vähe käend, et ega seda eurot ei juba väga pikalt lahata ja see noh...
Lühilauseta, nagu siis ütlesid enne, et
aga ma ütlen ausalt, et miks... Noh, ma olen nagu selles mõttes selle ikkagi endiselt selle euro poolt, ma ütlen, et mul on rohkem argumente vastu kui poolt, aga et me ei saa nagu lolli ka mängida, eks? Kui me oleme nüüd nagu, okei, okay, esimene kord me saime vitsad, tahtsime 1. jaanuar 2007, no ei saanud. Nüüd me oleme tagund vastu rinda ja kõigile kuulutanud, et me tahame. Kui me nüüd nagu paneksime prioriteedi, tõstaks 180 graadi ümber, et me ei taha enam eurot, me tahame hoopiski siin stabiliseerida majandust või hakata minema eelarve defitsiiti, hakkama siin noh, nagu valitsuse suurte laenupakettidega majandust elavdama ja teeksime selles mõttes nagu kanna pealt.
No nii nagu sakslased tegid.
No jah, aga nemad on suured, vaata, nemad on kõige suure poiss, nendega ei julge keegi pahandada. Aga me võtaks ise ennast enam tõsiselt siis ja noh, ma arvan, välisinvestor ka ei võtaks.
No mina ütleks seda pidi, et meil on endiselt see võimalus olemas. eurovõimalus ja tõesti
on
me selle pole püüanud. Et nii kaua kui see võimalus veel terendab, muidugi üritame, sest see tooks meil palju head. Ta üksi ei päästa meid ära, eks. Me peame muud ka tegema, aga siiski hetkel on see variant ja teeme püüdleme sinna poole. Küll aga on see, et mina ütleks seda pidet, et aga me peaks olema valmis ka siis kui mingil põhjusel see ei õnnestu, mis me siis teeme, et me tegelikult siis on kohe nagu selline teine plaan võtta.
Et sa praegu ei näe seda selgust, et mis siis kui me hakkama ei saa.
Ta mingis mõttes ütleme tasuks mõelda alternatiivide peale, ma üritan seda öelda.
Kuna meil on valuutakomitee süsteem ja ma usun, et Maali teab, mida see tähendab, et kõik ringlevad rahad on kaetud välise reservidega, siis põhimõtteliselt ei ole vahet. Nii et kui ka nüüd ei tule, siis on selles mõttes piinlik, et noh, me nagu elu eest püüdsime ja tahtsime, aga põhimõtteliselt ei muutu mitte midagi.
Aga selle väitega sa oled nõus, et kui euro oleks käes, siis me võiksime ka ju defitsiiti kasvatada üle 3% täitsa vabalt, nii nagu siin mõned riigid on teinud, et juba 10 juurde jookseb defitsiit Euroopa Liidus ja ei ole mingit probleemi, kuna euro on nagu nii taskus.
Kui sellega midagi mõistlikku tehakse?
Laen ei ole, laen käib väga konkreets, väga loogiliselt majandamise juurde, aga tõesti siin jälle ütles õigesti, ainult siis, kui seda väga mõistlikult kasutakse. Ja meie laenukoormus on väga väike veel,
no,
kui me räägime riigist.
Ja seda küll, aga tegelikult poliitilised liikumised, kes valitsevad erinevaid Euroopa Liidu liikmesriike sealhulgas ka Eestit, ei käitu alati kõige ratsionaalsemalt ja tihti käitutakse selles lõikes, kuidas praegu järgmiste valimiste puhul head tulemust teha, mitte see, mis kaugpikas perspektiivis näiteks 10 aasta pärast võiks olla või 5 aasta pärast olla ja kes selle kõik kinni maksab, selle üle tihti ei mõelda. Aga aitäh Andres Arakule ja Siim Sikkutile. Me püüdsime siis natukene lahti rääkida, mida võib tähendada siis 16,6 miinusega Eesti majandusele, Eesti inimesele ja püüdsime siis vaadata ka selle aasta lõpuni ja püüdsime euroga ja sõita juba tegelikult aastasse 2011. Aga elame näeme, ega elu sellepärast otsa ei saa, et mõnel inimesel töö otsa sai, aga loodame, et võimalikult kiiresti tuleme sellest situatsioonist välja ja ei pea rääkima enam nii negatiivset juttu. Vastasseis.